Nu, es darbus gleznoju tādā paša uzcelta nojumē, kas ir daļai atklāta un nav tur slēgta telpa un arī grīda tur nav. Un, respektīvi, tie materiāli ir kā materiāli un tu viņus paņem no tā zemes un viņi tur pat nokrūj, tur nekad paliek par zemi. Tur pretī kaut kādā Rīgas darbnīcā tas būtu tā kā, ja viņi paliek uz grīdas kā netīrumi vai kaut kāds, nu, kaut kas tāds. Un pilnīgi cita attiecības ar to materiālu būtu. Tur nav nekāda cita veida krāsas vai pigmenta izmantot, kā tikai, nu, teiksim, viena veida māls un otra veida māls ar kūdru vai melnzemi, un tad es vēl tur ogli izmantoju un kaļķi, piemēram. Pēc tam bezkrāsainu saistvielu, lai tas viss turētos klāt. Nemaz nemēģināju to kā tādu pašmērķīgu principu sākumā. Mēģināju arī kaut kā jaukt ar citiem pigmentiem, bet uzreiz kaut kā arī cita veida pigmenti kļūst ļoti sveši, un zemes toņu spektrs ir tāds pašpietiekums, kurā tu vari panākt visas nianses, bet tikko tu kaut ko sveši tur iesaisti, tad tas kaut kā ļoti ēdās.